Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və İlxan Nəsibli. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Azadlıq Radiosunda bu saatin əsas xəbər başlıqları. Rusiya Azərbaycana elektrik satışını 5 dəfə azalda biləcəyini deyir. Belarus Rusiyaya alternativ qaz mənbələri axtarır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşməsi barədə Bakıda danışıqlar aparıblar. Ana Vətən Partiyasının sədri prezidentin səlahiyyət müddətini 7 iləcən artırmaq təşəbbüsü ilə çıxış edib. İnsan haqları təşkilatları Rusiya Federal Qüvvələrinin Çeçenistanda özbaşınalıq etdiyini bəyan edirlər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Rusiya Azərbaycana ötən ildəkindən 5 dəfə az elektrik satacaq. Reuter agentliyinin Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlen Əsgərova istinadla verdiyi bu xəbərə görə, Rusiyanın Birləşmiş Enerji Sistemindən bu barədə məktub göndərilib. Rusiya öz daxili ehtiyaclarını səbəb göstərir. Əsgərovun sözlərinə görə, Azərbaycan elektrik enerjisi almaq üçün yollar axtarır və İranla Gürcüstanı gözaltı edir. Bundan qabaq Rusiya Azərbaycana satacağı qazı bu il ötən ilkinə nisbətən 3 dəfə azaldacağını bildirmişdi. Belarus prezidenti bugün bildirib ki, Rusiyanın ixrac elədiyi qaza görə 4 qat artıq qiymət qoyması qarşıdakı ili fəlakətə çevirə bilər. Rusiya qazın 1000 kub metrini 200 dollara satmaq istəyir. Minsk mübahisə edir. Prezident Aleksandr Lukashenko alternativ təchizatı İranda, Venezuelada və Azərbaycanda axtarmağa çağırıb. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov və Fransalı həmsədri Bernard Fasiye Bakıya gəliblər. Bundan qabaq Yerevanda səfərdə olan həmsədirlər regiona yeni təkliflərlə gəldiklərini deyirlər, amma bunun nədən ibarət olduğunu bildirmirlər. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşdən sonra həmsədirlər görüşü məzmunu haqqında açıqlama verməyiblər. Adını açıqlamaq istəməyən bir Azərbaycan rəsmisi prezidentlərin görüşünə Bakının razılaşdığını deyib. Bundan qabaq Yerevandan yola çıxarkən Rusiyalı həmsədir Merzlyakov jurnalistlərə demişdi ki, Ermənistan tərəfi iki ölkə prezidentlərinin görüşünə razıdır. Radiomuzun erməni redaksiyasının verdiyi xəbərə görə Merzlyakov Amerikalı həmsədir Matthew Brazian'ın Bakıya gəlməməsini həmsədirlərin işinin iki yerə bölünməsi ilə izah edib. Onun sözlərinə görə Matthew Brazian Dağlıq Qarabağ ermənilərinin lideri Arkadi Qukasyanla Birləşmiş Ştatlarda görüşməlidir. Qukasyan Amerikada səfərdədir. Hakimiyyətə yaxın Ana Vətən Partiyasının sədri prezidentin səlahiyyət müddətinin 7 iləcən artırılması təşəbbüsü ilə çıxış eləyib. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 14-cü il dönümü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə Fəzail Ağmalı deyib ki, prezidentin səlahiyyət müddətini artırmaq üçün 2008-ci ildə referendum keçirmək lazımdır. Mərkəz ofisi Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azlıq Aksiyası keçirən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidovun səhhətindən narahatlığını bildirib. Zahidov qəzetin yerləşdiyi ofisdən çıxarılması cəhdinə qarşı aksiya keçirir. Təşkilat bugünkü bəyanatında Azərbaycanda müxalifət mətbuatının rəsmi mətbuatla eyni şəraitdən faydalanmadığını deyir. Bu sənədə görə müstəqil, milli və xarici kütləvi informasiya vasitələrinə həmçinin müxalifətə qarşı güc tətbiq edilməsi narahatlıq doğurur. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə bildirib ki, hakimiyyət Azadlıq qəzetinə başqa binada yer verməyə razıdır və qəzetin bu təkliflə razılaşmadığına o təəccübləndiyini bildirib. Gəncədə qaz pulu ödəməyən sakinləri işdən çıxarmaqla hədələyirlər. Qaz pulunun iş yerinə nə dəxli? Müxbirimiz Səadət Akif qızının reportajı.
İki gündür ki, Gəncənin büdcə təşkilatlarında çalışan işçilər işdən azad olunmaq hədəsi ilə üzləşiblər. Onlardan son bir il ərzində təbii qaza görə borçları olmadığını təsdiq eləyən arayış tələb olunur. Gəncə Şəhər Qaz İdarəsinin abonent şöbəsinə yığışanların da əksəriyyəti belə arayışı almaq üçün gələnlərdir. Amma çoxu da deyir ki, vaxtında qaz pulu ödəsələr belə onların ayağına borç yazılıb.
Səhnəli xanəşdə işləyirik. Yəni biz 30 ildir mən Azıqıda yaşayıram. Birinci mikroyonda da şotdayam. İndi gətir mənim qabağıma 110 manat pul yazıblar ki, sən bunu keçməzsən. Keçməzsən 2 gündə işdən də çıxmarsan.
Borcunuz o qədərdir.
Mənim borcum ümumiyyətlə yoxdur. Mən orada yaşamıram.
Maarifdən qızımın maaşını kəsiblər ki, təmizlik kağızı gətir. İndi gəl bu oşrətdə qılçım da yoxdur.
Məsələyə aydınlıq gətirən Gəncə Şəhər Qaz İdarəsinin rəhbəri Ramiz İsmayılovun idarə və müəssisə rəhbərlərinin işçilərə qaz pulunun ödənilməsi üçün təzyiq göstərmədiyini, sadəcə təbliğat apardıqlarını deyir. Onun sözlərinə görə son 10 ay ərzində Gəncə sakinlərinin 17 milyon manat borca yığılıb. Cənab İsmailovun sözlərinə görə, noyabrın sonuna qədər illik borc yığılmasa, Gəncə şəhəri qazsız qalacaq. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin Qərb Bölgəsi üzrə şöbəsinin eksperti Sahib Babayev isə büdcə təşkilatlarında çalışanlardan arayış tələb edilməsini qanunsuzluq sayır. Onun sözlərinə görə, büdcə təşkilatı rəhbərlərinin öz işçilərinin qaz və ya işıq pulunu ödəyib ödəməməsi məsələsinə qarışmağa ixtiyarları yoxdur.
Səadət Haşif qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Avropa Birliyi ilə yeni əməkdaşlıq sazişinə Polşanın vetosu birliklə Rusiya sammitini poza bilməz. Polşa istəyir ki, saziş barədə danışıqlardan qabaq Rusiya Polşadan ət ithalına qoyulan qadağanı götürsün. Birliyin indilik sədri Finlandiya məsələnin yoluna qoyula biləcəyini deyir. Rusiyadakı Memorial Təşkilatı Fransadakı İnsan Haqları Federasiyası adlı beynəlxalq təşkilatla birgə məruzə açıqlayaraq, Çeçenistanda girov götürmənin, adam uğurlamanın və işgəncələrin geniş yayıldığını bildiriblər. Məruzədə deyilir ki, Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri Çeçenistanda bu cür əməllərinə görə cəza almadan öz başınalıq edirlər. Respublikada bu il 143 nəfər uğurlanıb, 54 nəfər itkin düşüb. Ukraynada bugün Narinci İnqilabın 2-ci il dönümü qeyd olunur. Prezident Viktor Yushchenko ötən il noyabrın 22-sində azadlıq günü elan eləmişdi. 2 il qabaq noyabrın 22-sində seçki pozuntuları əleyhinə başlayan etirazlar hakimiyyət dəyişikliyinə gətirmişdi. Kiyevdə il dönümlə bağlı kütləvi tədbirlər planlaşdırılmayıb. Gürcüstan isə Qızılgül İnqilabını sabah bayram eləməyə hazırlaşır. 2003-cü ilin payızında parlament seçkilərinin saxtalaşdırıldığını elan edən müxalifətin etirazları prezident Eduard Şevarnadzenin devrilməsinə gətirmişdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiyada ticarətlə məşğul olan Azərbaycan vətəndaşlarının problemlərinin öyrənməsi və onların həlli ilə bağlı dövlət komissiyası yaradıb. Sərəncam əsasında komitəyə baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov sədrliyə edəcək. Rusiya Federasiyası hökumətinin 15 noyabr qərarına əsasən 2007-ci ilin yanvarın 15-dən ölkə ərazisində miqrantların ticarətlə məşğul olmasına məhdudiyyətlər qoyulur. İndi Rusiyada 12 milyona qədər miqrant var, müxtəlif hesablamalara görə 1 milyonla 2 milyon arasında Azərbaycanlı da onlar arasındadır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Daha ətraflı xəbərlərlə mikrofonda Elxan Nəsibli.
Xəbərlərdə daha sonra nələrdən danışacağıq? Ermənistanda rəy sorğusuna görə əhalinin 65% öz uşağının gələcəyini Ermənistandan kənarda görür. Müxbirimizin Ermənistan səfəri.
Dünyada Rusiya, Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və eyni zamanda İranla münasibətləri əli olan bir ölkə çətin ki tapılar.
Rafiq Tağının yazısı ətrafındakı hadisələr vəziyyəti gərginləşdirir, yoxsa problemləri göstərir?
İranda da belə olmuşdur. Məhz İranda da İslamçılar hakimiyyətə gəlməzdən öncə Şah dövründə demək olar ki, bugün Azərbaycanda mövcud olan vəziyyətə yaxın bir vəziyyət olursa.
Jurnalistlərin müddətsiz acdığı davam edir.
Qənimət bəy, deyir şəhərdə vətən xeyir gəlməzdə, əllə eləməmişim, başınıza bir iş gəlməz, nə qurulmuşuz arxada?
Təbii, valideynlərim var, oğullarım var, istədiyim adamlar var, ailəm var, övladlarım var, bütün bunlar var. Amma hərdən cəmiyyətin vicdanı oyanmalıdır da. İctimai vicdan deyilən şey çox əhəmiyyətli məsələdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Cənubi Qafqazda səfərdə olan müxbirimiz Ahto Lobyakas Azərbaycandan sonra Ermənistana gedib və yazır ki, rəy sorğusuna görə Ermənistandakı ermənilərin 65% hesab edir ki, onların uşaqlarına Ermənistanda gələcək yoxdur. Ermənistandan qıraqdakı ermənilərin Ermənistana göndərdikləri pul ölkənin bir illik büdcəsinə bərabərdir. Ermənistan hökuməti də iqtisadiyyatda bəzi uğurlar qazanıb, ancaq siyasi azadlıqların azaldılması hesabına. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Ermənistan Dünya Bankının hesabatına görə ötən il 14% iqtisadi artım nümayiş etdirib və bu, MDB ölkələri arasında qeyri-neft sektorunun ən yüksək göstəricisi bilinib. Ölkənin informasiya texnologiyalar sektoru həmçinin sürətlə inkişaf edərək qərb sərmayədarlarını özünə cəlb edir. Siyasətində isə Ermənistan qərblə Rusiya arasında tarazlı şəkildə hərəkət etməyə çalışır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Armen Bayburtyan bunu tamamlama siyasəti sözləri ilə səciyyələndirib.
As far as
Rusiyanın marağı onunla münasibətlər və onun Ermənistanın Avropaya inteqrasiya siyasətinə yanaşmasına gəlincə, mən deyərdim ki, Ermənistan mükəmməl tamamlama siyasəti yeridir. Həmin siyasətin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Ermənistan regionun baş oyunçularının maraqlarını nəzərə alaraq ziddiyyətli, necə deyərlər, iti bıçaqları düzəltməyi, siyasətinin xüsusi əhəmiyyətli prioritetləri cərgəsinə daxil edib. Misal üçün, Bayburtyanın dediyinə görə Ermənistanın Rusiya ilə xoş münasibətləri Birləşmiş Ştatlarla möhkəm bağları ilə tamamlanır. Hər iki ölkənin regionda maraqlarından başqa habelə iri erməni diasporları var. Erməni mühacirlərin hər il vətənə göndərdikləri milyard yarım dollar elə təxminən hökumətin illik büdcəsinə bərabərdir. Erməni xarici diasporları daha da böyüyə bilər. Çünki son rəy sorğusuna görə respublika sakinlərinin 65%-i uşaqları üçün Ermənistanda heç bir gələcək görmədiklərini deyiblər. Bəziləri bunu Ermənistanın demokratiya yolundan geriyə dönməsi ilə əlaqələndirir. Ermənistanda seçkilər ildən ilə daha az azadlıq şəraitində keçirilir və Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının media azadlığı hesabatında ölkənin adı 102-ci yerə sürüşüb. Korrupsiya göstəricilərinə görə də Ermənistan tutduğu mövqelərdən geri çəkilir, amma hələ də Rusiya ilə Azərbaycandan irəlidədir. Texniki baxımdan Ermənistanla Azərbaycan Dağlıq Qarabağ üstündə müharibə vəziyyətindədir. Bu il Azərbaycan müdafiə büdcəsinə 1 milyard dollar ayırıbsa, Ermənistanın bu məbləğin 1/4-ünə çətin ki imkanı çata. Nazir müavini Bayburtyan belə vəziyyətdən deyəsən çox da təsirlənmir. Onun dediyinə görə Ermənistan lazım olan hər şey edəcək, Bayburtyan həbələ Rusiyanın yardımına arxalandığına işarə edir. Ermənistanın başlıca qayğı obyekti enerjidir. Ölkənin əksər energetika infrastrukturunu təşkil edən Metsamur nüvə elektrik stansiyası, istilik elektrik stansiyaları və eləcə də elektrik şəbəkəsi bugün Rusiyanın mülkiyyətindədir. Amma görünür, enerji sektoru Ermənistanın tamamlama siyasətinin təsiri xaricində olan sahədir. Bayburtyanın dediyinə görə Ermənistan enerji mənbələrinin müxtəlifliyini təmin etməyə çalışır və ilin sonunda İran qaz boru kəmərinin işə salınması gözlənilir, lakin qərb rəsmiləri qazla işləyən elektrik stansiyalarının Rusiyaya məxsus olduğunu əsas gətirərək bunun əhəmiyyətsiz olduğunu deyirlər. Bir diplomatın dediyinə görə Rusiyanın Ermənistanda iqtisadi cəhətdən üstünlüyü hərbi iştirakından təhlükəlidir. Sovet dövründən qalan Metsamur atom elektrik stansiyası tamamlama siyasətinin nöqsanlı cəhətini təsvir etmək üçün ən tutarlı nümunədir. Avropa Birliyi stansiyanın təhlükəli olduğunu deyərək neçə ildir ki Ermənistana onu bağlaması üçün təzyiq göstərir. Avropa Komissiyasının Tbilisi-dəki missiyasının rəhbər müavini Robin Lidl bildirib ki, Metsamurun bağlanması Avropa Birliyinin Ermənistanla yenicə imzaladığı qonşuluq siyasəti əməliyyat planının vacib tərkib hissəsidir.
Metsamur is one of the priorities in the new action plan with Armenia.
Metsamur Ermənistanla yeni əməliyyat planının prioritetlərindən biridir. Bu həm yeni enerji strategiyası, həm də köhnəlmiş nüvə avadanlığının ləğvi strategiyasına aid məsələdir. Uzun müddətdir ki, bu məsələ Avropa Birliyi ilə Avropa Komissiyasının başlıca məqsədləri sırasındadır. Ermənistan hökuməti buna əməl etməsi haqda əməliyyat planında öhdəlik götürüb.
Of the Armenian government to this activity.
Ermənistan rəsmiləri Metsamurun təhlükəsiz olduğunu iddia edərək onun bağlanma tarixini bir xeyli təxirə salıblar. Buna görə stansiyanın 2016-cı ildən tez bağlanacağına Avropa Birliyindən artıq ümidi kəsilib. Ermənistan Metsamuru müasir nüvə reaktoru ilə əvəz etmək istəyir, lakin bu layihəni Avropa Birliyi maliyyələşdirmək niyyətində deyil. Enerji mənbələrinin çox şahəli məqsədi ilə Ermənistan istilik və su elektrik stansiyalar şəbəkəsini yaradır. Layihənin əsas elementi İrandan çəkilən qaz kəməridir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi planlaşdırma şöbəsinin rəhbəri Sarmen Bağdasaryan bu layihənin tamamlama siyasətinin parlaq nümunəsi kimi təqdim edir. Bu dəfə ABŞ-la İran arasındakı ziddiyyətlər baxımından. Dünyada Rusiya Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və eyni zamanda İranla münasibətləri əla olan bir ölkə çətin ki tapıla. İki il əvvəl biz Ermənistan-İran qaz kəməri məsələsini dilə gətirəndə, hamı deyirdi ki, bu xülyadan başqa heç nə deyil, amma budur, kəmər artıq var və Nazir Mavininin dediyi kimi iki aydan sonra işə salınacaq. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Ermənistanın mükəmməl tamamlama siyasəti nədənsə Türkiyə münasibətdə gücsüzdür. Və iki ölkə arasında nə diplomatik əlaqələr, nə də birbaşa gəliş-gediş var.
Bu, Ermənistandakı vəziyyət idi. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qərbdə söz azadlığından söz düşəndə fransız filosofu Voltaire'in sözünü misal gətirirlər ki, mən sizinlə qətiyyən razı deyiləm, ancaq sizin bunu sərbəst deyə bilməyiniz üçün canımı verməyə hazıram. Dünyəvi dövlət olan Azərbaycanda isə Rafiq Tağını yazdığı sözə görə həbs eləyirlər. Mətbuatdakı müsahibələrdə yazıçıya ölüm fitvası verənləri açıq müdafiə eləyirlər. Bəlkə də elə bütün bu səbəblərdəndir ki, Təbrizdən olan İran ayətullası çəkinmədən Rafiq Tağını öldürənə öz evini hədiyyə eləyəcəyini bildirir. Məsələ ola bilsin, söz azadlığında da deyil. Niyə Azərbaycanlı politoloqlar indiki Azərbaycanı Şah dövrünün İranınla müqayisə eləyirlər? İrana da neft pulları gəlirdi, Tehranda böyük tikinti gedirdi, ancaq bundan pay düşməyən əhali siyasi müxalifət olmayan ölkədə İslamçılara sığındı. Rafiq Tağının yazısı ətrafındakı hadisələr vəziyyəti gərginləşdirir, yoxsa problemləri açır həm Azərbaycanda, həm də İranla münasibətlərdə. Təbii ki, o sual da verilməlidir ki, yazıçının mənəvi məsuliyyəti nədir? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, Bakıda bu məsələyə yanaşmalar müxtəlifdir. Bir yanaşma odur ki, öz ölkəsində hansı mövqe tutmasından və rəsmi şəxs olub-olmamasından asılı olmayaraq, kimsə başqa ölkədə kiminsə ölümünə fitva verirsə, bu istər-istəməz iki ölkə arasında münasibətlərə təsir eləyə bilər. Əslində, kiminsə qatilinin mükafatlandırılması çağırışı terrora çağırışdan heç nələ fərqlənmir. Digər bir yanaşma isə odur ki, Rafiq Tağının yazdıqları ətrafında qalmaqal ötəridir. Yəni, hər şey qısa müddətdən sonra gündəlikdən çıxacaq. Ancaq bəzi dindar dairələrdə İranda Rafiq Tağıya ölüm hökmü çıxarılmasını Allahdan və Qurandan gələn əmr kimi qiymətləndirib haqq qazandıranlar da var. Şərqərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruculu isə düşünür ki, Peyğəmbərin təhqir olunmasından tutmuş onu təhqir edənlərin ölümünə fitva verilməsinə qədər hər şey məqsədli şəkildə idarə olunan məsələdir. Onun fikrincə, əslində hüquq-mühafizə orqanları bu cür yazının qəzetə necə düşməsini, burada xarici qüvvələrin iştirakının olub-olmadığını araşdırmalıdır. Amma bu araşdırma aparılmadan da Cənab Oruculu iddia eləyir ki, əslində hər şey İran kəşfiyyat orqanlarının diktəsi ilə idarə olunur. Və o düşünür ki, bu cür addımlar Azərbaycanın qərblə inteqrasiyasına mane olmağa da hesablana bilər. Ona görə də Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları hadisələrin haradan qaynaqlandığını tam şəkildə üzə çıxara bilsə, Bakı beynəlxalq aləmə müraciət edib yaranmış vəziyyətdə öz mövqeyini daha əsaslı şəkildə müdafiə edə bilər. Ərəsun Oruculu bu məsələlərdə Azərbaycan iqtidarının öz hakimiyyətini qorumaq üçün istifadə edə biləcəyinə də diqqət çəkir. O deyir ki, onsuz da insan haqları, mətbuat və söz azadlığı sayəsində vəziyyətə görə Azərbaycan hökuməti qərbin bəzi dairələrində tənqidlə üzləşir. Hakimiyyət də gələcəkdə söz azadlığını boğması barədə ittihamlara cavabında atdığı sərt addımlara bəraət üçün İslamçılıq faktorundan istifadə etməyə çalışa bilər.
Azərbaycan hökuməti çox ciddi bir kozer əldə eləmiş olacaq ki, o öz siyasi oponentlərlə bu cür davranmağa məcburdur, əks təqdirdə İslamçılar baş qaldıracaq. Və bu argument, bu tezis artıq sınaqdan çıxarılıb. Vaxtı ilə bu tezisdən çox geniş şəkildə istifadə edirdi Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov. Və sonda bu nə ilə qurtardı, bunu hamımız yaxşı bilirik.
Ərəsun Oruculu Azərbaycanda siyasi İslamın elə güclü olmaması, bəzən onların siyasətə gəlməsinin qeyri-real olduğu barədə fikirlərə də bir qədər ehtiyatlı yanaşmanın tərəfdardır. Onun sözlərinə görə əslində İranda şah hakimiyyətinin devrilməsində də bu amillər ciddi rol oynayıb.
İranda da belə olmuşdu. Məhz İranda da İslamçılar hakimiyyətə gəlməzdən öncə şah dövründə demək olar ki, bugün Azərbaycanda mövcud olan vəziyyətə yaxın bir vəziyyət olmuşsa, bu baxımdan da heç kim inanmırdı ki, İslamçılar hakimiyyətə gələ bilər. Kim gətirəcək İslamçıları hakimiyyətə? Deyək ki, mini yubkada gəzən qızlar mı və yaxud onların sevgililəri mi, səhərdən axşamacan eş işrət içində yaşayan biznesmenlər mi? Bu absurd görülürdü. Amma bu baş verdi.
Bu Şərqqərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruzunun yanaşması idi. İlxan, söhbətimizin əvvəlində qeyd etdiyim digər bir yanaşma isə Ərəsun Oruzunun dediklərindən fərqlidir. 525-ci qəzetin 22 noyabr tarixli sayında Azərbaycana İrandan yeni təzyiq dalğası Sərlüfvəli yazısının müəllifi Seyfəddin Hüseynli hesab edir ki, hazırda baş verənlər rəsmi qurumların deyil, cəmiyyətin ayrı-ayrı üzvlərinin çağırışları olduğundan, o bu addımların iki ölkənin münasibətlərinə təsir edəcəyinə elə də inanmır. Amma cənab Hüseynliyə görə hər halda az da olsa bu məsələnin siyasi tərəfi də var və İran hakimiyyəti bir növ Azərbaycanın hansısa siyasətinə ictimai proseslərdən yararlanaraq münasibət bildirmək istəyir. Baş verənlərin Azərbaycanda siyasi İslamın güclənməsinə səbəb ola biləcəyi ilə bağlı məsələlərə toxunan Seyfəddin Hüseynli hesab edir ki, belə hallar zaman-zaman üzə çıxıb. Amma Azərbaycanda din və dünyavilik anlayışının təməli sağlam olduğundan baş verənlər dini və dünyavi dəyərlərə yanaşma baxımından ölkə ictimai fikrində heç cür təsirə malik olmayacaq. Həm söhbətim düşünür ki, ölkə daxilində jurnalistlərin həbsi ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyəti özünü medianın hədəfində qoya bilər. Baş verənlərə soyuqqanlı münasibət olmasa, bu Azərbaycan-İran münasibətlərinə də ciddi təsir eləyə bilər. Seyfəddin Hüseynli həm də hesab edir ki, yazı müəllifi və baş redaktor barəsində ciddi ölçü götürüldüyündən İran tərəfinin məsələni bu qədər şişirməsinə də ehtiyac yoxdur. İlxan, söhbətimizin əvvəlində Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri hadisələrin belə cərəyan etməsində İran xüsusi xidmət orqanlarını günahlandırsa da, İslam Partiyasının sədri Hacağa Nuriyev bu cür yazıların ortaya çıxmasında daha çox qərbi günahkar sayır. O da hesab edir ki, Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları vəziyyəti tam araşdırmalı və sifarişçiləri üzə çıxarmalıdır. Bu olmayacağı halda cənab Nuriyev İranla Azərbaycan arasında münasibətlərin gərginləşə biləcəyini düşünür. İrandakı din xadiminin Azərbaycanda kiminsə haqqında ölüm fitvası verməsinə gəlincə, Hacağa Nuriyev bunu bir ayətullahın qəbul etdiyi qərar yox, Allahdan, Qurandan gələn bir tələb sayır. Mədəniyyətşünas Alim Niyazi Mehdi isə hesab edir ki, baş verənlər nə iki ölkə arasında, nə də Azərbaycan daxilində hansısa ciddi problemlərə gətirib çıxarmayacaq.
Çox sağ ol, Marif. Bütün bunların hamısı müxalif fikirdən başlanıb. Bugün Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı isə deyib ki, ölkəyə müxalif fikirli mətbuat lazımdır. Bu barədə biraz sonra.
Azərbaycan-Amerika Gəncləri İctimai Birliyi yeni layihə həyata keçirir.
Bu layihə əsasən regionlarda olan gənclər arasında maarifləndirmə və əsasən aksiya xarakterli AIDS əleyhinə tədbirlərin və aksiyaların fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
14-24 Tələbələr universitetlər arası debat turnirinə hazırlaşır.
Biz buna çox yüksək səviyyədə hazırlaşmışıq. Bu anı keçirməyi də çox səbirsizlə gözləyirik 25 il maalısın ki, keçirək görə necə olacaq.
14-24 Əməkdar artist Aygün Bəylərin növbəti solo konsertində sürprizlər olacaq.
Heydər Əliyev adına sarayda istəyirik yeni layihə ilə muğam caz konserti göstərək xalqa.
14-24 Daha ətraflı 14-24 verilişində. Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Xəbər proqramımız davam edir. Bugün Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Qənimət Zahidin vəziyyətindən narahatlıq bildirib. Təşkilat hesab edir ki, mətbuata belə təzyiqlər hakimiyyətin cəmiyyəti özünə tabi etdirmək istəyinin əlamətləridir. Əgər belədirsə, onda acılıqla, özdə dünəndən başlanmış müddətsiz acılıqla nəyə nail olmaq olar? Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid nə deyir? Məhkəmə isə barışıq təklif edir ki, Azadlıq qəzetini tutduğu binadan çıxardan əmlak komitəsindən qəzet barışığa gəlsinlər. Barışıq mümkündürmü? Vasitəçilik işini boynuna götürən Mətbuat Şurasının komissiyası nə əldə eləyə bilər? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Elxan, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Azad mətbuata təzyiqlərə son qoyulması və Xəqani küçəsi 33-də yerləşən kütləvi informasiya vasitələrinin binadan çıxarılması məsələsinə etiraz olaraq artıq 14-cü gündür ki, acılıq aksiyası keçirən Qənimət Zahid noyabrın 22-sində ziyalılara, partiya liderlərinə və ondan acılığı dayandırmağı xahiş edən digər tanınmış adamlara müraciət edib. Qənimət Zahid deyir ki, hörmət elədiyi insanların xahişlərindən imtina eləmək ona çətin olduğu üçün onlara müraciət etmək məcburiyyətində qalıb.
Məcbur oldum, bir açıqlama verəm ki, bu xahişlər aclığı dayandırmaq haqqında hökumətə ünvanlanmalıdır, çünki səbəb olub.
Qənimət Zahidə müraciət edənlər arasında siyasi partiya liderləri, hüquq müdafiəçiləri, kütlə informasiya vasitələri rəhbərləri ilə yanaşı şair Bəxtiyar Vahabzadə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə və digər tanınmış şəxslər də var. Elxan, hələlik ortada məhkəmə qərarı yoxdur. Ancaq redaktorlar birliyinin üzvləri və ayrı-ayrı jurnalistlər hesab edirlər ki, məhkəmə kütlə informasiya vasitələrinin binadan çıxarılmasını rəsmiləşdirəcək. Bu fikirdə olanlar deyirlər ki, rəsmi dairələrdən Azadlıq qəzeti və Turan informasiya agentliyinin yerlə təmin olunacaqlarını bildirmələri də bunu təsdiqləyir. Günün birinci yarısı parlamentdə spiker Oqtay Əsədovun məsələyə münasibətini soruşdum. Çünki plenar iclasların birində o Milli Məclisin AYNİS şirkəti ilə bağlı yaranan problemi araşdıracağını deyərkən, Xəqani küçəsindəki 33 saylı bina ilə bağlı vəziyyətə də biganə qalmayacağını bildirmişdi. Spiker də problemin qanun çərçivəsində həll olunacağını dedi.
Bina ilə məqlub məsələlər qanun müstəvisində həll olunacaq, güman edirəm ki, normal olacaq.
Məhkəmənin məsələyə ədalətlə baxacağına inamsızlıq fikri redaktorlar arasında dəfələrlə səslənib. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu isə Mətbuat Şurasının problemin həlli ilə bağlı uğurlu iş görəcəyinə inanmır. O deyir ki, indiyə qədər bu qurum jurnalistlərlə bağlı yaranan problemlərin həllində konkret hər hansı bir nəticə əldə etməyib. Mətbuat Şurası buna çalışsa da, onun ciddi dəyişikliyə nail olacağı inandırıcı deyil.
Amma ümumiyyətlə, jurnalistlərin özünün təzyiqi ilə hansısa bir uğurlu nəticə əldə eləmək olar.
Hökumətlə Kiyev arasında vasitəçiliyi təmin etmək məqsədi ilə Mətbuat Şurasının yaratdığı komissiyanın rəhbəri Hacı Sabir isə deyir ki, komissiya məhkəmənin işinə qarışa bilməz. Əgər məhkəmə qərar çıxarsa ki, bina boşaldılmalıdır, onda barışıq komissiyası olaraq hakimiyyətin daha hansı variantları təklif edə biləcəyini öyrənəcəklər və çalışacaqlar ki, məhkəmədən sonrakı prosesdə məsələni qarşılıqlı anlaşma ilə sona yetirsinlər. Vaxtın uzanmasının fəsadları isə əlbəttə ki, daha çox Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun səhhətində özünü biruzə verir. Gün ərzində qənimət sahibi müayinə edən 3 saylı köməkçi yardım stansiyasının həkimi Məhəmməd Qurbanovla söhbət elədim. O dedi ki, qənimət sahibinin vəziyyəti yaxşı deyil və getdikcə ağırlaşacaq. Ona görə də baş redaktor hətta gecələr də davamlı şəkildə həkim nəzarəti altında olmalıdır.
Nəzarət altında yanında adam olmalıdır ümumiyyətlə. Günü-gündən də o vəziyyət ağırlaşacaq. Nəticəsi ölüm.
Həkim Məhəmməd Qurbanov əlavə edir ki, qənimət sahidin bu vəziyyətdə nə qədər yaşaya biləcəyi onun bədəninin müqavimətindən asılı olacaq. Hələlik qənimət sahidin nə qədər davam gətirəcəyini nə həkim, nə jurnalistlər, nə də onun özü bilir.
Qənimət bəy, deyə şər deməsən xeyir gəlməz də, Allah eləməmişsin, başınıza bir iş gəlir, nə qoymuşsunuz arxada, yəni kimlər var?
Mənim də təbii, valideynlərim var, qohumlarım var, istədiyim adamlar var, ailəm var, övladlarım var, bütün bunlar var. Amma hərdən cəmiyyətin vicdanı oyanmalıdır da. İctimai vicdan deyilən şey çox əhəmiyyətli məsələdir.
Amma qənimətin başına bir iş gəlsə o vicdan oyanacaq mı?
Kimlərsə oyanacaq, hökmən kimlərsə oyanmalıdır, kimlər də oyanacaq. Hansısa bir silkələmə olmalıdır.
Bu qənimət Zahid idi, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru. Çox sağ ol İlqar, xəbər proqramımız sizə davam edir.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Heç divanı götürür, sən yaxşı olsa. Nə çək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən neyim, kimə müraciət edim? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
İndi isə bugünkü iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Azərenerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan hökumətinə müraciət eləyib ki, elektrik enerjisinin satış qiymətlərini artırsın. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlen Əsgərovun jurnalistlərə verdiyi məlumata görə, hazırda elektrik enerjisinin 1 kilovatı şirkətə 210 köynə manata başa gəlir. Amma əhali qrupuna satış qiymətləri bundan 2 dəfədən də çox aşağıdır və üstəlik elektrik enerjisi haqlarının yığım səviyyəsi də 54%-i. Yeni ildən isə elektrik enerjisi istehsalı üçün istifadə olunan Rusiya qazının da qiymətləri bahalaşacağından elektrikin maya dəyəri artacaq ki, bu da dövlətə əlavə dolayı subsidiyalar ayırmağa məcbur edəcək. Bu arada Rusiya da gələn üçün Azərbaycana satacağı elektrik enerjisinin qiymətlərini 13% artıracağını bildirib. Azərenerji vitse-prezidenti Marlen Əsgərov bununla bağlı bildirib ki, Rusiya tərəfi özündə enerji satışmazlığı olduğundan Azərbaycanın hər il aldığı 300 MW əvəzinə cəmi 60 MW enerji təklif eləyir. Bu isə qış aylarında Azərbaycanda enerji satışmazlığına səbəb ola bilər. Marlen Əsgərov deyib ki, bu hal baş verməsin deyə Azərbaycan İran və Gürcüstanla enerji mübadiləsi ilə bağlı danışıqlar aparır. Azərenerji vitse-prezidenti onu da deyib ki, İranla qiymət məsələsində elə də problem yoxdur. Əsas məsələ odur ki, İrandan enerjini almaq üçün lazım olan xəttlərin gücü 130-150 MW-dan artığına ümid eləməyə imkan vermir. Azərbaycanda da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki Dubai kimi azad iqtisadi zonaları yaradıla bilər və Azərbaycan tərəfi bundan ötürü həm əmirliklərin, həm də digər ölkələrin təcrübəsini öyrənir. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev jurnalistlərə belə deyib. Nazir əlavə eləyib ki, artıq bu zonalarla bağlı beynəlxalq təşkilatlardan da tövsiyələr alınıb və Azərbaycanın coğrafi iqtisadi durumu da nəzərə alınmaqla bütün təkliflər paketi hazırlanıb və yaxın vaxtlarda Prezident aparatına təqdim olunacaq. Və sonda Azərbaycan Milli Bankındakı valyuta məzənələri. Noyabrın 22-sində Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 12 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bakı vaxtı ilə saat 23:30-dur. Azadlıq Radiosunda bu saatın xəbər başlıqları. Rusiya Azərbaycana elektrik satışını 5 dəfə azalda biləcəyini deyir. Belarus Rusiyaya alternativ qaz mənbələri axtarır. Ana Vətən Partiyasının sədri prezidentin səlahiyyət müddətini 7 ilədək artırmaq təşəbbüsü ilə çıxış edib. Rusiyadakı azərbaycanlı miqrant işçilərin problemləri ilə bağlı Azərbaycan prezidenti komissiya yaradıb. İnsan haqları təşkilatları federal qüvvələrin Çeçenistanda özbaşınalıq etdiyi haqqında bəyanat yayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya Azərbaycana ötən ildəkindən 5 dəfə az elektrik satacaq. Reuters agentliyinin Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlen Əsgərova istinadla verdiyi bu xəbərə görə, bu barədə Rusiyanın Birləşmiş Enerji Sistemindən məktub alınıb. Rusiya öz daxili ehtiyaclarını səbəb göstərir. Əsgərovun sözlərinə görə Azərbaycan elektrik enerjisi almaq üçün yollar axtarır və İranla Gürcüstanı gözaltı edir. Bundan qabaq Rusiya Azərbaycana satacağı qazı bu il ötən ilkinə nisbətən 3 dəfə azaldacağını bildirmişdi. Hər iki xəbərdarlıqdan əvvəl Azərbaycan qonşu Gürcüstana daha çox qaz ötürəcəyini demişdi. Belarus prezidenti bugün bildirib ki, Rusiyanın ixrac elədiyi qaza görə 4 qat artıq qiymət qoyması qarşıdakı ili fəlakətə çevirə bilər. Rusiya qazın 1000 kub metrini $200 satmaq istəyir, Minsk razılaşmır. Prezident Aleksandr Lukashenko alternativ təsisatı İranda, Venezuelada və Azərbaycanda axtarmağa çağırıb. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov və Fransalı həmsədri Bernard Fassiye Bakıya gəliblər. Bundan qabaq Yerevanda səfərdə olan həmsədrlər regiona yeni təşriflərlə gəldiklərini deyiblər, amma bunun nədən ibarət olduğunu bildirməyiblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşdən sonra rəsmilər açıqlama verməyib. Adını açıqlamaq istəməyən bir Azərbaycan rəsmisi prezidentlərin görüşünə Bakının razılaşdığını deyib. Bundan qabaq Yerevandan yola çıxarkən Rusiyalı həmsədir Mirziyakov jurnalistlərə demişdi ki, Ermənistan tərəfi iki ölkə prezidentlərinin görüşünə razıdır. Radiomuzun erməni redaksiyasının verdiyi xəbərə görə Mirziyakov Amerikalı həmsədir Matthew Prizer'in Bakıya gəlməməsini həmsədirlərin işinin iki yerə bölünməsi ilə izah edib. Onun sözlərinə görə Prizer Dağlıq Qarabağ ermənilərinin lideri Arkadi Qukasyanla Birləşmiş Ştatlarda görüşməlidir. Qukasyan Amerikada səfərdədir. Hakimiyyətə yaxın Ana Vətən Partiyasının sədri prezidentin səlahiyyət müddətini 7 ilədək artırmaq təşəbbüsü ilə çıxış edib. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 14-cü il dönümü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə çıxış edən Fəzail Ağmalı deyib ki, prezidentin səlahiyyət müddətini artırmaq üçün 2008-ci ildə referendum keçirmək lazımdır. Mərkəzi ofisi Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı azlıq aksiyası keçirən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin səhhətindən narahatlığını bildirib. Qənimət Sahid qəzetinin yerləşdiyi ofisdən çıxarılması cəhdinə qarşı aksiya keçirir. Təşkilat bugünkü bəyanatında Azərbaycanda müxalifət mətbuatının rəsmi mətbuatla eyni şəraitdən faydalanmadığını deyir. Bu sənədə görə müstəqil milli və xarici kütləvi informasiya vasitələrinə, həmçinin müxalifətə qarşı güc tətbiq edilməsi narahatlıq doğurur. Prezident aparatının ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov azadlıq qəzetinə başqa bina təklif olunduğunu deyib və qəzetini imtina eləməsinin səbəbinə təəccübləndiyini bildirib. Divanlı nazir Pierre Gemayl'in ölümü ilə bağlı bu ölkə müstəqillik gününü şənliklərini ləğv edib. Bugün məktəblər və mağazalar bağlı olub. Gemayl'in cənazəsi evinə gətirilib və o sabah dəfn ediləcək. Dünən Beyrut yaxınlığında sui-qəsd qurbanı olan Gemayl son 2 ildə öldürülmüş 5-ci anti-Suriya fiqurudur. Beyxaq aləm bu qətli pisləyən bəyanatlar verib. Və sonda hava haqqında. Bütün ölkə boyu əsasən yağmursuz hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 3-7, gündüz 10-14 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 3-8 dərəcə, Şaxda gündüz 4-9 dərəcə isti. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 3-8 dərəcə, Şaxda gündüz 1-6 dərəcə isti. Düzənliklərdə gecə 1-5, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənir. Azadlıq Radiosunun xəbər proqramı başa çatdı. Proqramı mən Rövşən Əliyev, həmkarım Elxan Nəsbli ilə birgə aparırdım. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Ülkə Rakif qız aparır.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkə Rakif qızı. Bugünkü verilişimizin qonaqları Azərbaycan-Amerika Gəncləri İctimai Birliyinin sədri Vüqar Əhmədov, Bakı Dövlət Universitetində yaradılan debat klubunun rəhbəri Emil Həsənov və əməkdar artist Aygün bəylərdir. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Azərbaycan-Amerika Gəncləri İctimai Birliyi Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə regionlara qıcs əleyhinə avtotur aksiyası layihəsi çərçivəsində gənclərdən ibarət könüllü qrupun seçilməsi üzrə müsabiqə keçirir. Bu müsabiqə barədə bizə Vüqar Əhmədov danışacaq. Vüqar, bu müsabiqəni keçirməkdə əsas məqsəd nədir?
Bizim gənclər təşkilatı artıq 5 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir. Və həyata keçirdiyi layihələr müxtəlif istiqamətlərdə, müxtəlif mövzulardan ibarətdir. Bu layihə əsasən regionlarda olan gənclər arasında maarifləndirmə və əsasən aksiya xarakterli AIDS əleyhinə tədbirlərin və aksiyaların fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutur. Bakı şəhərindən başlamaq şərti ilə Azərbaycanın 4 bölgəsinə, yəni biz seçdiyi burada Sumqayıt, Əli Bayramlı, Mingəçevir və Zaqatala bölgələrinə bir avtotur təşkil eləyək və bu avtotur çərçivəsində biz avtobusu, deməli, AIDS əleyhinə olan şüarlarla yerləşdirmək istəyirik avtobusun üzərində, yəni reklam xarakterli və biz Azərbaycanın 4 bölgəsində təxminən 8 gün qalmağı planlaşdırırıq və bizim orada çox böyük fəaliyyətimiz gözləyir, yəni gənclərlə görüşlərin keçirilməsi, yürüyüşlərin təşkil olunması, biz orada gənclərə AIDS-in olduğundan qorunmaq üçün hansı vasitələrdən istifadə olunması, ümumiyyətlə AIDS-in təhlükəsi, sağlam davranış qaydaları haqqında məlumat veriləcək, müxtəlif onlara materiallar paylanacaq gənclərə ki, onların maksimum məlumatı olsun ki, bugün AIDS nədir, onun təhlükəsi nədir və AIDS-dən qorunmağın vacibliyi haqqında.
Biz veriliş boyu bu layihə haqqında daha ətraflı danışacağıq. Bakı Dövlət Universitetində isə debat treninqlərinə start verilib. Noyabrın 25-i və 26-sında isə universitetlər arası debat turniri keçiriləcək. Ümumiyyətlə, debat nədir və bu turnir nə məqsədlə keçirilir? Bu barədə Emin Həsənov danışacaq. Emin, əvvəlcə gəl ondan başlayaq ki, debat nədir? Debatda iştirak etmək gəncə nə qazandırır?
Belə deyək də, debat ingilisindən götürəndə debate sözündən götürülüb, müzakirə deməkdir. Hər hansı bir mövzu və ya yəni hal-hazırda qlobal olan, aktual olan hər hansı bir mövzu müzakirə olunur və debatda belə bir şey var ki, təsdiq və inkar tərəfi olur və hər bir tərəf öz faktları əsasında qarşı tərəf, yəni hakimi ya inandırmalıdır. Ya o da artıq gənclərdə, çünki debat ən çox gənclərlə işləyir. Gənclərdə özünü doğrultmaq, öz fikirlərinin üzərində durmaq və özünü təsdiqləmək fikrini yaradır gənclərdə. Debatda 4 prinsip var: hörmət, düzgünlük, aydınlıq və öyrənmək.
Necə mənə aid olan şeydir bu?
Belə debatlarda sən iştirak eləmişsən?
Yox, mən belə açıq söhbət eləməmişəm. İlk dəfədir, sağ olsun qardaşımız. İnsanın mən belə başa düşdüm onun danışmağından ki, məsəl üçün mənim daxilimdə o xüsusiyyətlər var, o ki danışır.
Fikrini əsaslandırmaq.
Əlbəttə, əsaslandırmaq, düzgünlükdə o çox böyük şeydir. Ələl xüsus gənclik dövründə bu əgər yaranırsa, hər hansı bir gəncdə, fərqi yoxdur, oğlanda mı, qızda mı, o çox böyük bir, həm müsbət cəhdi, həm böyük bir hərəkətdir ki, sağ olsun qardaşımız, sağ olsunlar ki, belə bir təşkilat yaradıblar.
Emil, bu debat klubu ancaq hələ ki Bakı Dövlət Universitetində yaradılıb, yoxsa
yox, bizdə belə ki, demək olar ki, əksər universitetlərdə 25-26 beynəlxalq universitetlər arası debat turniri olacaq. Təbiidir ki, burada bütün, demək olar ki, əksər universitetlər, yəni debat treninqləri hal-hazırda gedir və onlar da 25-26-sına hazırlaşırlar. Yəni bu da böyük bir nəticə olar ki, yəni böyük bir rəğbət, böyük bir dəstək olar ki, tələbələr tüm universitetlər arası turnirdə iştirak eləsinlər və hər hansı bir universitetin tələbələri qalib gəlsinlər.
Bəs bu treninqlər keçirilir. Bu treninqlərdə konkret nə öyrədilir gənclərə, tələbələrə?
Yəni ilk növbədə sizin bayaq verdiyiniz suala qayıtmaq istəyirəm. Yəni debat nədir? Yenə dediyim, debat müzakirədir və debatda 4 əsas prinsip var ki, onu
hər bir debatçı, yəni əzbər bilməlidir. Bu prinsiplər nədən ibarətdir? Düzgünlük, yəni hər hansı bir mövzu haqqında, hər hansı bir aktual bir mövzunu əgər biz müzakirə eləyirsə, həmin mövzuya da yəni bildirdiyim kimi təsdiq və inkar tərəfi olur. Hər bir tərəf faktlar gətirirlər və həmin o gətirdikləri faktlara əsaslanırlar. Yəni düzgün. Yəni debatda belə bir şey var ki, yəni and içmək və ya nə isə mən belə görmüşəm, belə eşitmişəm. Yəni debatda elə bir şey yoxdur. Debatda sadəcə olaraq konkret, dəqiq məlumat. Aydınlıq prinsipi, yəni mən hər hansı bir mövzu haqqında, hər hansı bir söz haqqında danışıramsa, mən onu aydınlaşmalıyam ki, məni dinləyən qarşı tərəf onu başa düşməlidir. Öyrənmək isə hər bir debatçıda mövzu qoyulub müzakirə eləyəndə, yəni bizdə müxtəlif mövzular olur, hansı ki, qlobal mövzular, aktual mövzular. Həmin mövzulara aid olan məlumatları öyrənir. Ya artıq o gəncin hər bir debatçının artıq qalır, yaddaşında qalır. Və hər hansı bir elmi məclisdə və ya hər hansı bir tədbirlərdə iştirak eləyəndə artıq o da bir gənc olaraq baxmayaraq ki, həmin səviyyədə deyil, bilir o mövzu haqqında və ya o məlumat barədə fikirləri var və öz fikirlərini çəkinmədən bildirə bilir.
Yəni əgər düz başa düşdümsə, Emil, treninqlərdə də məhz sənin dediyin bu prinsiplər
debat haqqında məlumat verir. Yəni ki, bizdə treninqlər qeyri-debatçılar üçün, yəni debatı bilməyənlər və debatın təbliğidir. Yəni biz debatı gənclərə öyrədirik ki, yəni onlar da turnirlərdə, hər hansı bir tədbirlərdə, çünki bizdə müxtəlif layihələr olur. Həmin layihələrdə ən fəal olan debatçılardır. Bütün respublikada deyək də. Çünki bizim Mingəçevirdə, Gəncədə, Əli Bayramlıda filiallarımız var. Yəni təkcə Bakı şəhərində deyil, Azərbaycanın digər regionlarında da debatçılar yetişdirilir. Və onlar da öz fəaliyyətlərini səmimi qəlbinə yerinə yetirirlər bir gənc olaraq.
Bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
14-14-24 Səfləmirəm, Saygün, indi başın yaman qarışıb, növbəti solo konsertə hazırlaşırsan. Bəli. Nə vaxt, harada keçiriləcək bu konsert?
Sözün düzü Ülkər xan, başımız yaman qarışıq idi. Məşqlər eləyirdik ki, yanvar ayın ilk 10 günlüyündə Heydər Əliyev Adnan Sarayda istəyirik. Yeni layihə ilə Muğam Caz konserti göstərək xalqa. Amma bu eyşəlliklərdir, toylardır. Başımızı o qədər qatıb ki, məşqə zədən artıq az-az yığışırıq. İnşallah indi yanvar ayında iki gün istəyirdik konsert eləyək. Maraqlı proyektlə Latin Amerika cazı və Azərbaycan muğamı belə bir layihə işləyirik.
Yəni tam fərqli olacaq əvvəlki konsertlərdə.
Bəli, tam fərqli olmayacaq. Fərqli yalnız bu caz musiqisi olacaq ki, onları açıqlasam, bir də başqa müğənni gedib eləyər, sonra konserti onu oxuyar.
Hər halda dinləyicilər sürprizlər gözləyir. Bu
gözləyir, inşallah. Yəni açıqlaya da bilərəm, onsuz da oxuyan özü kimi oxuyacaq, mənim kimi oxumayacaq.
Az sonra bunları açıqlayarsan, Aygün. Vüqar, səhvləmirəmsə, bu layihə çərçivəsində müsabiqə də keçirilir ki, bu gənclər gəlib burada iştirak eləsinlər. Bu müsabiqə barədə danışaq ki, müsabiqənin şərtləri nədir? Kimlər müraciət eləyə bilərlər?
Təbii ki, yəni biz bu müsabiqəni elan eləmişik ki, bu layihədə iştirak edən gənclər bu layihənin icraçıları olsun. Və biz planlaşdırırıq təxminən 10 nəfər gənc, yəni könüllərdən ibarət gənclər bu layihədə iştirak eləsinlər və onların işi əsas belə deyək, yəni layihə start veriləndə avtobusla müşahidə eləmək, bizim layihə heyətini və biz avtobusla, yəni o dediyim 4 bölgədə olacaq, orada görüşlər keçirəcəyik. Həmin o görüşlərdə, həmin o müzakirələrdə o yürüyüşlərin əsas təşkilatçısı olmaq, əsas o belə deyək, maarifləndirici materialların paylanmasında aktiv iştirak eləmək və digər fəaliyyətləri nəzərə, yəni həyata keçirməyə planlaşdırırıq. Təbii ki, əsas burada gənclərin AIDS-lə bağlı biliyə, yəni məlumata təsəvvürə malik olması. Sonra regionlarda keçirilən gənclərlə bağlı maarifləndirici layihələrdə, yəni təcrübəsi olmaq, müəyyən qədər belə deyək, gərgin iş şəraitinə uyğunlaşmaq. Çünki bizdə orada ola bilər ki, biraz uzansın iş müddəti, daha görüşlərdən görüşlərə daha, yəni belə gərgin iş şəraiti olsun ona görə, yəni bu baxımdan. Yəni bu qədər əsas gənclər içində fəal olmaq, təcrübəsi olmaq.
Yaş məhdudiyyəti varmı?
Bilirsiniz ki, bizim ümumiyyətlə qanunvericiliyə görə gənclər 16 yaşından 35 yaşına qədərdir, amma biz çalışmışıq burada 16-30 yaş arasına müəyyənləşdirək ki, daha çox nə qədər, yəni daha çox gənc olsun, onun enerjisi potensialı da daha çox olar ki, çünki bizdə orada
işləmişə qaçma
enerji sərf eləməyi baxımından ona görə. Bu elə yaş məhdudiyyəti qoymuşuq. Belə də indi elan eləmişik bu müsabiqəni 25 noyabrə qədər.
10 nəfər gənc seçilir.
Bəli, bəli, 10 nəfər gənc olacaq və təbii ki, bu seçimdən sonra onlar üçün xüsusi treninqlərində keçilməsi planlaşdırılır ki, onlar artıq regionlarda olacaqları müddətdə belə deyək də hansı
nəyi necə etsinlər.
Bəli, istiqamət vermək baxımından və onları təlimatlandırmaq baxımından.
Emil, bəs debat treninqlərdə təlimçilər kimlərdir?
Debat treninqlərində isə bizə əsasən debatdan anlayışı olan ya turnirlərdə iştirak edən və artıq təlim məşqçi olmaq statusuna malik olan insanlar keçir. Ya onlar da ki şübhəsiz tələbələrdir. Yəni Bakı Dövlət Universitetinin tələbələridir.
Bəs hələ də müraciət etmək olar mı? Yəni maraqlanan gənclər
əlbəttə
debat
ki,
mərkəzinə üz tuta
bilər. Debat bizdə belə deyək də qapılarımız həmişə açıqdır. Yəni bizim əsas məqsədimiz tələbələr, yəni gənclərin inkişafıdır. Gənclərin inkişafı da mən belə götürürəm ki, debat gənclərin inkişafı üçün ən öndə olan pillədir. Çünki mən özüm də bir gəncəm, mən artıq özümdə olan dəyişiklikləri, yəni keçmiş Emillə indiki Emil arasında olan fərqi görürəm və hər bir gəncə təbii ki, bunu arzulayıram ki, onlar da o fərqlərdə keçib bir debatçı olaraq gəlib həmin
iki fərqdə varsınlar,
çatsınlar, bəli.
Yəqin yaxın gələcəkdə üzvlərimizdən biri də Aygün olacaq.
İnşallah.
Bugündən götürsəydim. Bugündən üzv olardım.
İndi sıra kiçik bir fasilənindir, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, verilişin qonaqları Azərbaycan-Amerika Gəncləri İctimai Birliyinin sədri Vüqar Əhmədov, Bakı Dövlət Universitetində yaradılan debat mərkəzinin rəhbəri Emil Həsənov və əməkdar artist Aygün bəylərdir. Aygün, dedin ki, konsertində dinləyicilər cazla muğamın sintezini sən ifanda dinləyəcəklər. Muğamla cazı sintez etmək ideyası səndə necə olub ki, yaranıb?
Bunu bizim ölkəmli sənətkarımız ilk dəfə olaraq Vaqif Mustafazadə həyata necə deyərlər yetirib və yüksək səviyyədə bu onda alınıb. Bütün dünyaya demək olar ki, Vaqif Mustafazadə caz vasitəsilə Azərbaycan musiqisinin ladlarını, Azərbaycan muğamını tanıtdırıb.
Yəni, sənin təqdimatında bir yenilik, fərqlilik olacaq mı?
Mənim təqdimatımda, deyim də sizə də, bax, belə durub indi özümdən danışsam, o da düz gəlməz. Sonra deyərli, bununla
debatdan anlayış
yoxdur ya. Ancaq ki, mənim təqdimatımda dəyişiklik nə olacaq? Olacaq ki, muğam oxuyan səs birdən caz oxuyacaq Amerika dilində. Mən onun hansısa hissələri var, bayaq dedim, qoy biraz qapalı qalsın. Sonra fikirləşdim, olsa niyə qapalı qalsın, açım ürəyimi. Yəni ki, lazım olan latlarda, hansı cazın hansı latlarındasa, ola bilməz ki, düzgün gəlməsin. Çünki muğam, bütün musiqilər var, majoru da var, minoru da var. Muğamda dünyanın hansı ölkəsindən istəyirsiniz, musiqi var. Muğamın hər bir ladında, hər bir notunda olar var. Bəlkə də mənim musiqini belə dərindən sevməyimə gətirib çıxartdı ki, neçə vaxt elə istəyirdim caz, muğam, caz, muğam. Əlbəttə ki, onu ifa eləmək üçün böyük ilk növbədə istedad lazımdır. Sonra da böyük hünər lazımdır. O boyda karifeylərdən sonra bunu necə deyərlər, papağı qabağıma qoyursan, 100 dəfə ölçürsən, bir dəfə biçirsən. Allah kərimdir. Əgər ürəyim laf çox istəyirsə, deməli nəsə alınacaq.
Mən düşünürəm ki, sizin belə deyək də konsertin iştirakçılarının bir qismi yəqin ki, bizim təşkilatın Amerikalı üzvləri olacaq. Çünki
inşallah.
Bizim burada bir neçə Amerikalı gənc üzvlərimiz var ki, bizlə işləyirlər fəal.
Çox gözəl olar.
Təbii onlar
yəni şərəf olar.
Azərbaycanda olduqları müddətdə muğamı yəni cazın sintez formasında işitməyə daha çox onlara maraq olar və mən düşünürəm ki,
tez-tez ifa edə bilər burada. Bu da mənim onu da deyim sizə, gənc istedadlarımız.
Mən bir məlumat verim ki, biz Azərbaycanda Azərbaycan-Amerika Gənclər Forumunu planlaşdırırıq və bu çox böyük silsilə tədbirlərdən ibarət olacaq. Biz Amerikadan bir sıra nümayəndə heyəti dəvət eləmək istəyirik. Orada istər beyin mərkəzlərinin nümayəndələri, istər qeyri-hökumət təşkilatı, gənclərin müxtəlif kateqoriyanın nümayəndələri. Və burada silsilə çox böyük mədəniyyətlə bağlı, Azərbaycan, Amerika arasında olan mədəni inkişaf, istər iqtisadi sahədə, istər təhsil sahədə. Mədəni sahədə bizim planlaşdırdığımız bir tədbir var, yəni caz festivalı keçirmək Azərbaycanda, yəni bu gənclərin iştirakı ilə. Mən düşünürəm bəlkə, yəni bizim əməkdaşlığımız ola bilər, bu formada.
Çok şeref olan bizim için ki biz de koşular size öz Azerbaycanımızı təbliğ edelim.
Vüqar, yəqin bu regionlara Qiç Səleyhinə Avtotur aksiyası layihəsi çərçivəsində də Qiçlə bağlı debatlar təşkil olunacaq yəqin bu region gəncləri ilə sizin
layihə çərçivəsində.
Təbii, təbii, yəni bizim bu proyektdə, yəni biz siz debat deyəndə, yəni elementar deyə, yəni bir gənclərin toplaşmağı, bir 20-30 gəncin toplaşıb 3 saatlıq müzakirə aparmağı, söhbətlər aparmağın özü də bir debatdır. Və yəni ingilislərdə bunu brainstorming deyirlər, yəni müxtəlif fikirləri inkişaf elətdirmək, fikir mübadiləsi aparmaq. Bizdə təbii ki, AIDS-lə bağlı, yəni orada müxtəlif görüşlər çərçivəsində müzakirələrin aparılması, gənclərə bir şərait yaratmaq yönlər, məsələlərlə bağlı fikirlərini desinlər. Bunlar hamısı planlaşdırılır. Yəni belə deyək də, yəni bizim fəaliyyətin elə əsas hissəsi müzakirələrlə bağlıdır, treninqlərlə bağlıdır, seminarlarla bağlıdır. Biz çalışırıq ki, gənclərə şərait yaradaq ki, onlar öz fikirlərini inkişaf elətdirsinlər, fikirlərini bildirsinlər. Məsələ, yəni müxtəlif beynəlxalq tədbirlərə biz gəncləri göndərəndə əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, onlar sərbəst şəkildə, yəni ingilis dilində Azərbaycanla bağlı, bizim Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı, bizim fəaliyyətimizlə bağlı fikirlərini bildirsinlər və bütün bu debatlarımı deyim, seminarlar, treninqlər, görüşlər, yəni bunun adını bilmək, konferanslar necə qoymaq olar olsun, bunlar əsas söykənib nəyə? Yəni gənclərin toplaşıb bir gün müzakirə aparmağı, yəni öz fikirlərini bildirməyi, fikir polemikası aparmağı və nəticədə doğru olanı üzə çıxarıb onu həyata keçirmək üçün bir iş görməli. Yəni bunlar hamısı buna yönəlibdir və mən belə düşünürəm ki, bizim gənclər fəal olmalıdır. Yəni bu
müddətdə belə ki başlayıblar, inşallah fəal olacaqlar.
Emil, noyabrın 25-26-sında universitetlər arası debat turniri keçiriləcək. Gəl biraz da bu turnir barədə danışaq. Yəni kimlər iştirak eləyəcək və hansı formada keçiriləcək? Hansı mövzu ətrafında keçiriləcək?
Deməli, noyabr ayının 25-26-sında keçiriləcək turnir. Biz nəzərə almışıq ki, yəni şübhəsiz ki, beynəlxalq turnirdir. Ona da yüksək səviyyədə hazırlaşmaq lazımdır. Və həmin turniri keçirmək üçün müəyyən resurslar var ki, digər universitetlər də öz təkliflərini irəli sürdülər. Biz qərarı aldıq ki, biz turniri Dövlət İdarəçilik Akademiyasında keçirək. Turnirin mövzusu isə qlobal siyasətdə Amerikanın bir hegemon kimi roludur. Və burada demək olar ki, Bakı Dövlət Universiteti, Odlar Yurdu Universiteti, Texniki Universitet, digər, yəni hal-hazırda respublikamızda olan universitetlər iştirak edəcək. Yəni yenə dediyim, debat demək olar ki, bütün Azərbaycanda. Düzdür, 100% da olmasa demək olar bir 95% artıq debat yayılıb və Azərbaycan gənclər arasında təbliğ olunur. Və biz buna çox yüksək səviyyədə hazırlaşmışıq. İndi o da gənclərimizdən asılı görək, onlar necə hazırlaşıblar. Yəni biz bir təşkilatçı kimi hazırlaşmışıq və onu keçirməyi də çox səbirsizlə gözləyirik 25-26-sını ki, keçirək görək necə olacaq.
Yəni ilk belə turnirdir.
Beynəlxalq turnirdir, bəli. Universitetlər arası ilk beynəlxalq turnirdir.
Yəqin mükafat da var.
Əlbəttə ki, mükafatsız olar.
Mükafat nədir, əgər sir deyilsə?
İndi də maraqlandırmaq lazımdır.
Belə deyək, bizdə hər bir debatçıya iştirakına görə və tutduğu yerlərə görə sertifikatlar verilir. Debat vətəndaş cəmiyyətini bilir ki, hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında debat hüquqları vətəndaş cəmiyyətində debatdadır, təşkilatdadır. Yəni, onların dəstəyi ilə biz keçiririk. Yəqin ki, kuboku da belə deyək, kuboku onlar bizə təqdim edəcəklər. Yəni, belə düzün desək, yəni, hal-hazırda özüm bilmirəm kuboku nə alacaq. Çünki bilsəm mən də deyərəm, iştirakçılara deyərəm. Ona görə belə deyək də, təşkilat onu sir olaraq saxlayır. Yəni, o da tələbələrdə, iştirakçılarda bir qədər belə deyək də, həyəcanlanma forması. Yəni, maraq o doğrusun ki, görək nə olacaq və artıq ciddi hazırlaşmaq.
Amma hər halda var.
Əlbəttə.
Əsas odur mükafat var.
Hələ əlavələr də ola bilər. Əlavə mükafatlar disklər də ola bilər. Aygün bəylər özü orada mükafat verir.
Əlbəttə, çox olar. Yəni, çünki biz hal-hazırda...
Canlıda gedib oxuya bilər.
Qeydə nəzərdə tuturuq ki, turnirdən sonra, yəni bizdə belədir ki, hər bir turnirdən sonra biz parti keçiririk. Həmin partidə, belə deyək də, kiçik bir əyləncə. Həmin əyləncədə, çünki yenə dedim, debat Amerikada, İngiltərədə yayılmağa başlayıb ilk dəfə. Biz də Amerika və İngiltərənin gəncləri necə keçirir? Həmin gənclər kimi biz də hər bir turnirdən sonra partilər keçiririk, əyləncələr. Həmin əyləncələrdə biz sertifikatları və ya diplomları kuboku təqdim edirik. Və biz nə qeydə almışıq ki, kiçik bir konsert keçirək və şübhəsiz ki, belə böyük sənətkarlarımız
keçirdərik başda. Dəvət eləyərik gənc müğənnilərimizi, onlar da bizə dəstək olarlar.
Çox sağ ol.
Aygün, konsertdə edəcəyin yeniliklərdən danışdın. Bəs imicində necə? Yenilik olacaqmı? Məncə Aygünün adı gələndə onun səsi ilə yanaşı imicdə bir çoxlarında maraq doğurur. Bu konsertdə imiclə bağlı bir dəyişiklik, yenilik
olacaq. Bu konsertdə o qədər imic məkirlər çıxıb. Amma onu dediyimdə sizə Ülkərxan, ola bilər nə qədər qadın gözəl kostyumlar olur, nə qədər deyim, şpilka ayaqqabılar, nazik davan, hündür davan ayaqqabılar olur. Əvvəla çox çətin yeriyirəm, onların üstündə məcburiyyət qarşısında. Necə deyirlər, sən Azərbaycan musiqisini axı kişi paltarında necə nümayiş etdirə bilərsən? Azərbaycan qadınsan, amma kişi paltarında bu yəni belə musiqini nümayiş elətdirirsən, olmaz. Amma onu da deyim sizə ki, Ülkər xanım, bu imic mənim müəllimimin yadigarıdır. Əlbəttə ki, bu mənim ömrümün sonuna qədər də ola bilər ki, belə qalsın. Konsertlərdədir, digər bir tədbirlərdədir. Lazım olanda məsləhət görəndə mənə, əlbəttə ki, onları dəyişirəm. Amma bu konsert öz konsertidir. Necə istəyirəm, elə gələcək.
Təki, hər şey ürəyincə olsun, dinləyicilərin ürəyincə olsun. Vüqar, regionlara səfər nə vaxtdan başlayacaq və nə vaxta da ki, davam edəcək?
Bildiyiniz kimi, 1 dekabr AIDS əleyhinə olan gündür, yəni beynəlxalq gündür. Ona görə biz 1 dekabrə təyin eləmişik. AIDS əleyhinə şüarlarla bəzədilmiş reklamlardan ibarət avtobusa, yəni artıq mayka və papaq giymiş, yəni loqolarla və AIDS əleyhinə şüarlarla bəzədilmiş maykaları biz və papaqlar geyindirəcəyik bizim volontör gənclərimizə ki, bu da bir belə deyək, reklam xarakterli, yəni bir şüarlar olsun təbliğat baxımından və oradan yola düşəcəyik, həmin günə yola düşüb inşallah planlaşdırırıq, yəni 8 günə yaxın regionlarda olaq və bizim gənclərlə görüşlər keçirək. Orada bu bizə verilən donor tərəfindən bizə təqdim olunan maarifləndirici materiallar, buklettlər və digər çap vasitələri, qoruyucu vasitələr, müxtəlif hədiyyələr və s. və s. gənclər arasında paylaq və maksimum şərait yaradaq ki, bizim gənclər maariflənsin, onlar üçün biz nəsə eləyək. Və mən düşünürəm ki, bu hər halda bu işdən biz nə qədər olmasa bir müəyyən qədər bir töhfə verə biləcəyik bu istiqamət.
Biz qeyd etdik ki, bu layihə çərçivəsində müsabiqə keçirilir ki, bu tədbirlərin həyata keçirməsində 10 nəfər gənc iştirak edə bilər. Bu gənclərə belə deyim, mükafatlar veriləcəkmi? Yəni sertifikatlar və yaxud pul mükafatları veriləcəkmi?
Bəli, bizdə yəni layihədə mən əvvəl də qeyd etdiyim kimi nəzərdə tutulub, bizdə layihədə gənclərə qonorar veriləcək. Yəni onlar çünki layihə müddətində hər halda fəaliyyət göstərəcəklər, iş görəcəklər. Onun müqabilində bəli bizdə yəni hər bir gəncə nəzərdə tutulub və bundan əlavə yəni gənclərin bütün qalmaq, yemək və digər bütün xərcləri bizim layihə tərəfindən hamısı ödəniləcək.
Emil, gələcəkdə nə kimi işlər görməyə planlaşdırır debat mərkəzi?
Debat mərkəzi...
Yəni, bu deyək ki, universitetlər arası turnir başa çatdı. Daha nə kimi işlər görəyək?
Yəni, mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, Vüqar mənim çox gözəl qeyd elədi ki, yəni, onların qeyri hökumət təşkilatı gəncləri xaricə belə göndərmək. Yəni, bizdə də belə şanslar var. Yəni, bu təbiidir ki, yüksək potensiallı gənclər üçün nəzər alınır bu. Yəni, heç bir insan özü-özünə yəni, belə həmin potensialı əldə eləmir. Müəyyən bir müddətdən sonra vaxt keçirir, həmin potensiala sahib olur. Bizdə belə bir proqram var ki, həmin proqramla gənclər digər xarici ölkələrdə, ABŞ-ın özündə, İngiltərədə, digər respublikalarda gedib Azərbaycanı debat sayəsində təmsil eləmək. Və bu da ki, təbiidir ki, bütün gənclərin belə deyək də, ən böyük arzusudur xarici ölkələrdə olmaq. Düzdür, müğənnilər üçün o problem deyil.
Bağır ağzı müğənnilər üçün.
Şübhəsiz. İndi biz qeydə almışıq ki, nəzərdə tutmuşuq ki, bu turnirdən sonra biz, məsəl üçün, bu beynəlxalq əgər turnirdirsə, universitet tərəfisə, belə fikir irəli sürünüb ki, bizdə təşkilatda şura var, həmin şura tərəfindən belə bir fikir irəli sürülüb ki, digər universitetlər arası və ya regionlarda gedib, regionlarda olan universitetlərlə, məsəl üçün, Naxçıvanda mı, Gəncədə mi, orada olan universitetlərlə də debat keçirilsin və debatın inkişafını tək universitetlər deyil, artıq yüksək pillə sahələrinə də yaymaq və onun inkişafını əldə eləmək və onun üçün də, yəni yenə dediyim, gecə gündüz əlimizdən gələn eldi bir gənc olaraq, bir debatçı olaraq.
Mən sizin hər birinizə görəcəyiniz işlərdə uğurlar arzulayıram. Bizə ayrılan vaxt başa çatdı. Çox sağ olun ki, həm söhbətim oldunuz.
Siz çox sağ olun, Ülkər xanım.
Sağ olun.
Öz minnətdarlığımızı bildirdik ki, bizi dəvət elədiniz. İlk dəfədir sizin studiyadayıq. İnşallah
sonuncu olmasın. Bir de hatırladım ki, verilişimizin qonaqları Azərbaycan-Amerika Gəncləri İctimai Birliyinin sədri Vüqar Əhmədov, Bakı Dövlət Universitetində yaradılan debat klubunun rəhbəri Emil Həsənov, əməkdar artist Aygün Bəylər idi, mən isə Ülkə Rakif qızı idim. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. 14-24
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı.